πρώτο πρόγραμμα. Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι με θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Εκτάκτως σήμερα Σάββατο, όπως και αύριο Κυριακή, από τις 6 μέχρι τις 7. Α, και χρόνια πολλά. Θα τα λέμε όλες αυτές τις μέρες.
Το απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας, και βεβαίως τα χρόνια πολλά ισχύουν, οι ευχές ισχύουν, αλλά όπως μου έστειλε ένα μήνυμα ένας καλός φίλος, να αρχίσουμε να στέλνουμε και καμιά δίαιτα, βρε παιδιά. Είναι απαραίτητο μετά τις γιορτές.
Γιατί? Μια χαρά είσαι εσύ, δεν σε βλέπω να έχεις πάρει κιλά.
Καλά, αυτό δεν είναι λόγος να μην στέλνουμε δίαιτες. Όλοι κάναμε κάποιες παρασπονδίες αυτές τις μέρες.
Βεβαίως πρέπει να συγκεντρωθούμε. Προηγουμένως είτε μιλάς στο μικρόφωνο ή μιλάγεις στη λάμπα.
Ήταν απλώς γυρισμένο το μικρόφωνο. Το διόρθωσα, Γιώργο, γιατί βάλε μπροστά, βάλε πίσω. Έχουμε και διαφορετικές, πώς το λένε, σωματικές διαπλάσεις ο κάθε ένας που κάθεται στο μικρόφωνο.
Λοιπόν, στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος, την ώρα για το Μπλε σαν πορτοκάλι, Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε πάντα εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας, να μας στέλνετε τα μηνύματα ή τις ευχές σας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα, γράφετε το μήνυμα ή τις ευχές που θέλετε και μας το στέλνετε χωρίς να χρεωθείτε τίποτα.
Μηνύματα τα οποία τα θέλουμε πολύ, γιατί... Θέλουμε την άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Να είμαστε σίγουροι ότι κάποιος μας ακούει, τέλος πάντων. Επίσης, τι είναι με...
Τι σεμνότητα είναι αυτή? Γιατί υπάρχει περίπτωση να μην μας ακούνε, Γιώργο μου.
Όχι,
σε όλη την Ελλάδα ακουγόμαστε.
Λοιπόν, ναι, και επειδή ακουγόμαστε και σε όλη την Ελλάδα και συνήθως δεν μας στέλνουν θέματα από όλη την Ελλάδα, αλλά μας στέλνουν θέματα από την Αθήνα, νομίζοντας ότι ακουγόμαστε μόνο στην Αθήνα. Θέλουμε και την δική σας συμμετοχή στην προετοιμασία της εκπομπής με προτάσεις, με ιδέες για θέματα που έχουν πέσει στην αντίληψή σας και ενδεχομένως όχι στη δική μας, θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από την εκπομπή.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook έχει σελίδα και το πρώτο πρόγραμμα. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατοπαύλα πρόγραμμα.
Τέλος, πώς μπορείτε να μας ακούτε? Από το ραδιόφωνο σας, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει και το πρώτο πρόγραμμα, καθώς επίσης και μέσω ίντερνετ στο erteco.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Επίσης η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε συνεχεία είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα. Τελειώνει η εορταστική περίοδος. Τυχεροί όσοι μας ακούνε από διάφορους προορισμούς.
Νόμιζα ότι θα έλεγε τυχερή όσοι είναι με το παλαιό ημερολόγιο, γιατί τώρα αρχίζει η εορταστική περίοδος. Τα Γιάννιου.
Ναι, αλλά η εορταστική περίοδος είναι μόνο για εκείνους. Γιατί η εορταστική περίοδος γενικώς για όλους είναι τώρα αυτή που τελειώνει. Λοιπόν, οργανωθείτε για τις τελευταίες παραστάσεις που δίνονται για τα χριστουγεννιάτικα, πρωτοχρονιάτικα θεάματα. Τη Δευτέρα θα είναι διαφορετικό πολύ και το πρόγραμμα θεάτρων, γιατί είναι πολύ καλή μέρα και τα φώτα. Τα περισσότερα θέατρα παίζουν και εξτρά παραστάσεις. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά στην θεματολογία της εκπομπής. Αβάντι μαέστρο. Πολύ θέατρο σήμερα, όπως και όλες αυτές τις μέρες. Είναι μέρες θεάτρου αυτές. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με μία παράσταση, με μία και μοναδική παράσταση που θα δοθεί 14 Ιανουαρίου, σημειώστε το, γιατί είναι μία ιδιαίτερη παράσταση, ένα ιδιαίτερο έργο. Είναι η Ιφηγένεια των Ταύρων. Η Ιφηγένεια των Ταύρων παραπέμπει προφανώς στην Ιφηγένεια εν Ταύρης, αλλά δεν πρόκειται για την Ιφηγένεια εν Ταύρης, παρά το ότι η Ιφηγένεια, ο Πυλάδης και ο Ορέστης, μάλλον μία Ιφηγένεια, ένας Πυλάδης, ένας Ορέστης, παίζουν βρίσκονται σε αυτή την...
Μην τα αποκαλύπτεις όλα. Τι θα πει ο καλεσμένος?
Θα πείτε υπόλοιπα. Λοιπόν, υπάρχουν αυτοί, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα. ένοχος για όλη αυτή την ιστορία, ως προς το κείμενο, τη σκηνοθεσία και τη μουσική επένδυση, τα έχει γράψει ο ίδιος, τα έχει κάνει ο ίδιος, είναι ο Χριστόφορος Χριστοφής, ο οποίος είναι τηλεφωνικά μαζί μας, διακόπτοντας την πρόβα του. Καλησπέρα, κύριε Χριστοφή, και χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά και από μένα, όλα τα καλά, κύριε Χριστοφή.
Σας εύχομαι ευτυχία.
Και υγεία, και υγεία βεβαίως σε όλους. Κύριε Χριστοφή, πώς εμπνευστήκατε αυτό το έργο και πώς συνομιλεί με την Ιφηγένεια εν Ταύρης του Ευρυπίδη?
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, με έχει απασχολήσει όπως όλους μας πάρα πολύ ο πόλεμος Ουκρανία-Ρωσία, και επειδή η εν Ταύρης είναι στην περιβόητη Κρυμαία και είναι μια πολύ έτσι, πολύπαθη και γνωστή σε εμάς περιοχή από την αρχαιότητα, και εκτιλήσεται και η Ιφηγένεια των Ταύρων εκεί, θέλησα να γράψω ένα αντιπολεμικό έργο, και γιατί πραγματικά οι περισσότεροι πόλεμοι είναι παράλογοι, και το είδα έτσι μέσα από το παράλογο και μέσα από την... Υπάρχει ένας εξευτελισμός του ανθρώπου σε κάθε πόλεμο, και δεν θέλησα από την άλλη μεριά να το δώσω τραγικά, θέλησα να έχει και έναν γέλωτα. Είναι σαν ένα ειρωνικό δράμα. Γιατί να φανταστείτε, στο χώρο αυτό που εκτιλήσεται το έργο είναι και η γενέτειρα του Άντων Τσέχοφ, που σημαίνει ότι αυτοί οι δύο λαοί ζήσανε επί αιώνες μαζί και δεν νόμιζα επί αιώνες, έτσι έχω, ξέρω, έτσι αισθάνομαι ότι ο Προκόφιεφ ήταν γεννημένος Ουκρανός, αλλά αισθανόταν και Ρώσος ο Άντων Τσέχοφ. Έχει γεννηθεί στην πρώην παλιά Ρωσία, αλλά ήταν Ρώσος. Δηλαδή αυτό το μπέρδεμα το απίστευτο που έχει γίνει και έχουμε παρακολουθήσει εμβρόντιτοι όλοι μας αυτά τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι μας έχει πάρα πολύ εντυπωσιάσει, πληγώσει και πραγματικά λυπήσει. Και έτσι θέλησα μέσα από αυτή την Ιφηγένεια του εν Ταύρης, που έχει σχέση με τον ελληνικό μύθο βέβαια, και μια περιοχή που έχει και αναμνήσεις μέχρι πρόσφατα με ελληνική ιστορία και προσωπικότητες και κοινότητες. Και έτσι θέλησα τους μύθους τους ελληνικούς που τους γνωρίζουμε εκεί οι κάτοικοι και υπάρχουν ακόμα ελληνικές κοινότητες μέχρι πρόσφατα, και θέλησα έτσι να δείξω αυτό. Και είναι εκτός από την Ιφηγένεια, και μάλιστα υπάρχουν αναφορές σε πολλές Ιφηγένειες, δηλαδή είναι μια Ιφηγένεια η οποία μεταμορφώνεται με τους αιώνες. Δηλαδή, όπως ήταν οι Πυθίες, κάθε γενιά έβγαζε και μια άλλη Ιφηγένεια.
Γεγονός είναι αυτό. Με κλασική, ας πούμε, την Ιφηγένεια του Γκέτε, ας πούμε.
Ακριβώς.
Τέλος άλλο πράγμα.
Έτσι ακριβώς όπως το λέτε, και είναι και πολύ ωραίο και αυτό. Ναι. Ακριβώς. Και έτσι δίνω αυτό, και μαζί με τον Ορέστη και τον Πυλάδη, που έρχονται να τη βρούνε, προσθέτω έναν απόγονο του Άντων Τσέχοφ, που λέγεται πάλι Άντων Τσέχοφ, γιατί είναι προγονός του, θέλω να πω απόγονός του, δηλαδή του περιβόητου συγγραφέα, ο οποίος βέβαια, όπως πολλές φορές οι απόγονοι, δεν είναι και πάρα πολύ καλό παιδί, είναι κάτι μεταξύ έμπορα, όπλων, μαστροπού, δηλαδή δεν νομίζω να βγάζει και πολύ, πάρα πολύ καλές, δεν βγάζει τη φήμη του θαυμάσιου προγονού του, αλλά κάνει και το εξής. Είναι και guide σε τουρίστες που έρχονται να δούνε που ζούσε ο Άντων Τσέχοφ. Και έτσι υπάρχει και μια ειρωνία αυτό της ιστορίας και εμπλέκεται εκεί.
Τι σχέση έχει ο Τσέχοφ με την Ιφηγένεια και τον Πυλάδη?
Εκεί είναι ότι αυτός ονειρεύεται αυτή την τελευταία του Ιφηγένεια, την οποία έχει και φίλοι, είναι φιλενάδα του, να την κάνει μια καλή ηθοποιό. Και έτσι μέσα σε αυτά τα οποία θα τη διδάξει, ίσως να είναι και η Ιφηγένεια των Ταύρων του Ευρυπίδη.
Εγώ αυτό που σκέφτηκα ακούγοντας για τον κύριο Ντόν, είναι μήπως έχει κάποια σχέση μακρινή με τον Θόαντα της αρχαίας τραγωδίας?
Ναι, πολύ πιθανόν. Έχετε δίκιο σε αυτό, έχετε δίκιο. Και το θέμα είναι ότι, ξέρετε, η Ιφηγένεια εν Ταύρης, δεν ξέρουμε ακριβώς, δεν είμαστε βέβαιοι για την ημερομηνία που την έγραψε ο Ευρυπίδης. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποια έργα εκτός από τις Βάξες και τις άλλες δύο τραγωδίες, ποια έγραψε τελευταία.
Η Ευγένεια Ναυλίδη σίγουρα είναι από τα τελευταία του. Η Ευγένεια Ταύρης είναι νωρίτερα.
Έτσι ακριβώς. Άρα βλέπετε ότι πρώτα θέλησε να αφιερωθεί και να γράψει για την Ταύρης, που ίσως για ποιο λόγο, γιατί πάλι μην ξεχνάτε έζησε πολύ πικρές στιγμές στον Πελοποννησιακό πόλεμο ο Ευρυπίδης. Και γι' αυτό και έχω γράψει ένα έργο που είναι ο Ευρυπίδης Μενόμενος, όπως και το άλλο η Μελιτό που είναι για τη γυναίκα του. Και γι' αυτό και πήγε και κλείστηκε σε αυτή τη σπηλιά στη Σαλαμίνα, που έχει οχοπάει και με είχε εμπνεύσει αυτό, τα 20 τελευταία χρόνια της ζωής του, από 50 ετών μέχρι 70, έγραψε εκεί τις πιο σπουδαίες του τραγωδίες, μακριά από τα Σπαρτά και από την Αττική που καιγότανε. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι η Εναυλίδη έγινε μια νοσταλγία της χώρας που άφησε.
Mm-hmm. Όντως.
Της Αθήνας και της Αττικής.
Κάτι ακόμα εδώ είναι ότι στο έργο του Ευρυπίδη υπάρχουν σαφή κομικά στοιχεία. Εσείς είσαστε ένας άνθρωπος με πολύ χιούμορ. Για πείτε μας τι έχετε κάνει.
Δεν μου βγαίνει ελεύθερη. Δεν έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι. Μου το λένε. Ναι, είναι αλήθεια ότι χωρίς να το θέλω βγάζω χιούμορ και τα κείμενά μου. Και ναι, είναι αλήθεια. Έχετε δίκιο. Ναι, έχω χιούμορ. Και βγαίνει και σε αυτό το έργο. Υπάρχουν στιγμές που είδα ότι στη Θεσσαλονίκη και στη Θέρμη που παίχτηκε στις δύο τις φορές οι άνθρωποι γελούσαν. Ακόμα και αυτοί που. Να σας πω μια αλήθεια, ακόμα και αυτοί που δεν ξέρανε πολύ καλά για αυτό το μύθο. Είναι κάτι που λίγο στεναχωρέθηκα ότι οι μύθοι μας λίγο απομακρύνονται από τα παιδιά, από την παιδεία μας, που είναι τόσο συνταρακτικός ο μύθος του Ορέστη και της Ιφηγένειας και όλα αυτά. Και παρόλα αυτά γελούσαν σε στιγμές ή απορούσαν για αυτές τις καταστάσεις ανθρώπινες που δείχνουν.
Ποιοι είναι οι άλλοι ήρωες που εμφανίζονται
είναι
στην παράστασή σας?
Τέσσερις ήρωες. Είναι η Ιφηγένεια, ο Πυλάδης, ο Ορέστης και αυτός ο περιβόητος Άντων. Αλλά πρέπει να ξέρετε, συνήθως στη δραματουργία μου υπάρχουν και off ήρωες που ακούγονται και παίζουν και αυτοί το δικό τους ρόλο. Και από τότε που είχα γράψει τη Ρόζα, είχε γράψει ο Ραφαλίδης, μα υπάρχουν 2-3 Ρόζες. Και σε άλλα μου έργα υπάρχουν αυτοί οι ήρωες που παίζουν χωρίς να τους δεις.
Υπάρχει εδώ όμως υπάρχουν και δύο χορεύτριες και υπάρχει και ένας και ο Μάγνους Πέντερσεν στο ρόλο του Ερμητή. Το Μάγνους Πέντερσεν δεν τον έχω υπόψη μου. Έψαξα να βρω ποιος είναι και βρήκα στη για ένα ποδοσφαιριστή.
Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Είναι ο δάσκαλός μου στη γιόγκα και στο ζεν, κάνω ζεν από τα χρόνια του COVID, μου κάνει πολύ καλό και έμαθα λίγο έτσι αυτό το είδος στη γιόγκα και στο αϊκίντο το ιαπωνέζικο και θυμήθηκα ότι είχα ανάγκη να βάλω έναν αρχαίο θεό και έχω ένα βίντεο με αυτόν τον άνθρωπο που παριστάνει τον θεό Ερμή, γιατί ο Ερμής είναι και ψυχοπομπός, είναι και ο άνθρωπος που πραγματικά αναγγέλει και τον πόλεμο και τη λύση του πολέμου. Και έτσι οι δύο χορεύτριες είναι και λίγο οι μούσες του. Και γίνεται ένα πολύ ενδιαφέρον τρίγωνο που θα μπορούσε να αντέξει και μόνο του ανάμεσα σε αυτό το άτομο που το γύρισα στο μικρό θεατράκι στο Αφιαράλιο φέτος το καλοκαίρι και οι δύο χορεύτριες που το χορογραφεί η Έρση Πίτα και νομίζω ότι πήγαν πάρα πολύ ωραία αυτό το τρίγωνο. Και το έχω τρεις φορές. Το επεμβαίνουν τρεις φορές. Μια φορά για να αναγγείλει τον πόλεμο, μια φορά για να δείξει την καταστροφή που σπέρνει και μια φορά σαν ψυχοπομπός που οι ψυχές φεύγουν πάνω αλλού. Ναι, έχετε δίκιο. Mm-hmm. Καλά κάνατε και μου το θυμίζετε.
Για τη μουσική, τι έχετε ετοιμάσει για τη συγκεκριμένη παράσταση?
Στη μουσική θέλησα, έβαλα ένα παλιό τραγούδι του Ρίμσκι-Κόρσακοφ ρώσικο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ρωσική σχολή της μουσικής είναι μαγική, εκπληκτική. Έχω ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι του Ραχμάνινοφ από τις καμπάνες του, που μάλιστα θυμίζει Καρλ Όρφ, Και το αστείο είναι ότι είδα ότι μάλλον ο Καρλόφ έχει εμπνευστεί από τον Ραχμάνινοφ. Το γράφει πρώτος ο Ραχμάνινοφ. Θυμίζει λίγο Κάρμινα Μπουράνα. Και λέω τι περίεργο, ακόμα και οι μεγάλοι συνθέτες εμπνέονται ή και ο Τελός ή υποσυνείδητα. Έτσι ένα χοροδιακό έντονο. Έχω βάλει ένα Μπαχ στο τέλος. Και αν θυμάμαι καλά, είναι εδώ ο βοηθός μου, δεν θυμάμαι τι άλλο έχω βάλει.
Κάτι που
δεν έχω πολύ μουσική. Α, και έχω νομίζω, ναι, ναι έχω και έτσι πολύ minimal κομμάτια από άνεμο, από,
ναι, από
βομβαρδισμούς, μπράβο, κάπως έτσι, ναι.
Έτσι, περιβάλλοντα ηχητικά.
Είναι, ναι, ναι. Ήθελα να βασιστώ στη ρωσική μουσική.
Και κάτι που ήθελα να ρωτήσω εδώ, που γεννήθηκε η πορεία,
είναι αυτός... Είναι και ο Σιμανόφσκι, ο οποίος είναι Πολωνοουκρανός, είναι από την παιδιά της Ουκρανίας που είναι κοντά στην Πολωνία, σωστά.
Από όλα έχετε, πολύ... λοιπόν.
Ναι, ακριβώς, και ο Σιμανόφσκι.
Εγώ
ναι,
θα επιμείνω στο θέμα του Ερμή. Ο Ερμής κάπως με έχει εντυπωσιάσει που υπάρχει σε αυτή την παράσταση. Δηλαδή, από ό,τι έχω καταλάβει, το τοποθετείτε στη σύγχρονη εποχή. Πώς, ναι, πώς δικαιολογείται η παρουσία ενός αρχαίου θεού στη σύγχρονη εποχή?
Γιατί ζηλεύω αυτή τον απομηχανή θεό που είχαν οι Έλληνες. Ήθελα τόσο πολύ να έχω κι εγώ απομηχανείς θεούς και τους έχω μια-δυο φορές άλλα μου έργα. Και είχα ανάγκη να έχω πάλι ένα απομηχανή θεό που διακόπτει την πράξη, δίνει κάποιες λύσεις, βουβά βέβαια. Σε μουσική Σιμανόφσκι είναι. Και... ναι, είναι νομίζω, να σας πω την αλήθεια, ο Ευρυπίδης είναι ένας σπουδαίος δάσκαλος και αισθάνομαι πολύ αυτή τη ρίζα μέσα μου. Γιατί να σας πω την αλήθεια, αυτό που μένει από την αρχαία Ελλάδα είναι καταρχήν ότι ζούμε στον ίδιο τόπο. Είναι πολλά τοπία που πολλές φορές σχεδόν δεν έχουν αλλάξει. Είναι η ίδια Ανατολή, τα ίδια βουνά, η ίδια θάλασσα και... νομίζω αυτό που μας έχουν αφήσει αυτοί οι συγκλονιστικοί άνθρωποι, οι έφηβοι αυτοί, οι έφηβοι ήσαν, είναι αυτό, αυτά τα συγκλονιστικά συγγράμματα. Πέρα από τους πολέμους, τους ναούς τους και αυτά, εκπληκτική, εγνηπτική, αλλά αυτά τα καταπληκτικά συγγράμματα κάποιων τόσο ξεχωριστών μυαλών, που ξεχνούμε ότι είναι απίστευτα μυαλά αυτά που συνέλαβε αυτός ο άνθρωπος.
Το τέλος του έργου σας, ναι, πόσο κοντά είναι στην Ιφηγένεια εν Ταύρης του
είναι
Ευρυπίδη?
Είναι ότι δυστυχώς η Ιφηγένεια εν Ταύρης δική μου βλέπει αυτόν τον περιβόητο Άντων Τσέχοφ που είναι ο, θα έλεγα,
ο προαγωγός, μας είπατε, μάλιστα.
Το λέτε πάρα πολύ ωραία, δυστυχώς προαγωγός της, την ατάρρωθμη ζωή, μια που είχαν και αυτό το μοτέλ για τους τουρίστες και τους διάφορους που ερχόντουσαν εκεί, τους σκοτώνει. Ναι,
του
σκοτώνει.
Λοιπόν,
ναι.
Εμείς θα ασχοληθούμε μαζί σας πολύ σύντομα πάλι. Ναι. Όταν θα μιλήσουμε με τον Χάρη Πεχλιβανίδη για τις ανατροπές της νύχτας.
Ναι,
το έργο σας, το οποίο θα ανέβει πολύ σύντομα στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Στο Φουαγέρ Θεάτρο. Αλλά δεν θα τα πούμε τώρα αυτά.
Θα τα πούμε στην ώρα τους. Τώρα θα μας πείτε όμως γιατί 14 του μηνός, 14 Ιανουαρίου μόνο. Αυτό θα παρουσιάσετε την παράσταση.
Είναι, κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, αγαπημένοι φίλοι, ότι βλέπετε ότι όταν κάποιος δεν έχει το δικό του χώρο, όταν δεν έχει τα αρκετά χρήματα, όλα αυτά, δεν είναι πάντα εύκολο, παρόλο που είχα την τύχη να δώσω έργα μου στο Μέγαρο Μουσικής, να το δώσω στην Κατίνα Παξινού, δόθηκαν έργα μου σε κάποια έργα, είναι ότι, ξέρετε, δεν βρίσκω πάντα την πολυτέλεια να μπορώ να το συνεχίσω σε ένα μεγάλο χώρο. Και κάτι άλλο που με έχει εντυπωσιάσει, ότι πολύ καλοί ηθοποιοί μας, που είναι πάρα πολύ καλοί, ζούνε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια από τα σύρια, ξέρετε. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που μ' αγαπάνε και τους αγαπώ πολύ, έχουν άλλες υποχρεώσεις.
Ναι.
Δυσκολεύομαι να τους ξαναμαζέψω. Δηλαδή, το έζησα και στο κάλεσμα του Προμήθεια τότε πριν 3 χρόνια, που ήταν το έργο μου για τα 200 χρόνια, και σε άλλα μου έργα που παίχτηκαν τελευταία. Αν δεν έχω φτιάξει και κάνω μια σύνθεση παραγωγής, γιατί δεν είμαι παραγωγής, Δεν τα πάω πολύ καλά με αυτά, με τα χρήματα. Είναι δύσκολο να ξαναμαζέψεις το θεία σώμα σου.
Μάλιστα. Να πούμε με την ευκαιρία αυτή. Ναι. Και κλείνοντας, θα πούμε ότι παίζουν Μαρία Παπαφωτίου, Δημήτρης Μαύρος, Αλμπέρτο Φάης, Κωνσταντίνος Λιάρος και χορεύουν Νάστια Ντεντιάεβα, Ελένη Φώτου, στο ρόλο του Ερμή είπαμε ο Μάγνους Πέντερσεν. Και σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε
Ευχαριστώ Ζωφή. Πάρα πολύ. Χαρά.
Καλή πρόβα.
Καλή χρονιά να έχετε. Γεια σας.
Καλή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, πάλι από το χώρο του θεάτρου. Πρόκειται για ένα έργο πραγματικά κλασικό ενός πολύ μεγάλου συγγραφέα. Ο συγγραφέας είναι ο Henrik Ibsen και το έργο είναι «Οι Βρικόλακες», ένα από τα σημαντικότερα έργα του Ibsen, το οποίο έχει ανέβει πάρα πολλές φορές με πάρα πολύ σημαντικούς ηθοποιούς, και εδώ έχουμε απόδοση και σκηνοθεσία της Αναστασίας Παπαστάθη, η οποία και ερμηνεύει την κυρία Alving. Μαζί της παίζουν Νίκος Αναστασόπουλος τον Έξτραντ, η Μαριλένα Λιακοπούλου τη Ρεγκίνα, ο Θοδωρής Σκούρτας τον Πάστορα Μάντερς και ο Νεκτάριος Φαρμάκης τον Όσβαλντ, τον γιο της. Η κυρία Alving της παράστασης, η Αναστασία Παπαστάθη, είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Αναστασία, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και από μένα καλή χρονιά.
Είστε καλά, να δημιουργούμε, να χαιρόμαστε, να απολαμβάνουμε πράγματα, αυτά που αγαπάμε.
Το έργο του Ibsen θεωρείται από τα πιο τολμηρά έργα στο παγκόσμιο θέατρο. Πόσο όμως είναι σχετικό με την εποχή μας, ένα έργο που μιλάει για τη σύφυλη και τις φοβερές της συνέπειες?
Μέρη θα με αναγκάσεις να πω ότι δεν μιλάει για τη σύφυλη.
Μιλάει γιατί εκεί στις αμαρτίες του πατέρα παιδεύουνε.
Ναι, δεν ήταν αυτό.
Η σύφυλη είναι μόνο η αφορμή.
Ναι.
Το θέμα είναι άλλο.
Το θέμα είναι άλλο. Αλλά είναι και η σύφυλη. Οι συνέπειες της σύφυλης που υπάρχουν στον Όσβαλντ.
Όχι. Εγώ θα διαφωνήσω με αυτό, επειδή τώρα αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Με ποια έννοια? Δηλαδή έχει απασχολήσει θεατρολόγους, μελετητές, για το αν ο Ibsen αναφερόταν στη σύφυλη και το αν η σύφυλης είναι κληρονομική ή όχι κτλ. Έχει αποδειχθεί ότι η σύφυλη δεν έχει κληρονομικότητα, δεν μεταδίδεται μέσα από την κληρονομικότητα. Ο Ibsen μεταχειρίστηκε μία αρρώστια της εποχής που είναι και με ερωτηματικό αν ήταν αυτή η ασθένεια, για να μιλήσει για την κληρονομικότητα γενικότερα. Για ό,τι δηλαδή επιβαρύνει τα παιδιά και αφορά τους γονείς. Και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο με κάποια ασθένεια, αλλά έχει να κάνει με τα βιώματα, με αυτό που αποτυπώνει ένα παιδί βλέποντας τον πατέρα ή τη μητέρα να λειτουργεί με κάποιο τρόπο. Για αυτά ήθελε να μιλήσει. Δηλαδή για ό,τι ταλαιπωρεί τον άνθρωπο και δεν τον αφήνει και τον κρατά με αλυσίδες αλυσοδεμένο και δεν τον αφήνει να είναι ελεύθερος.
Και τον βάζει στο σκοτάδι, θα έλεγα.
Και τον βάζει στο σκοτάδι.
Γιατί
και
το λέει αυτό.
Ακριβώς. Δηλαδή, για να μιλήσουμε λίγο και για την έννοια βρικόλακες, πολλοί θεωρούν ότι είναι τα πλάσματα της λαϊκής έτσι, φαντασίας που πίνουν αίμα. Δεν αναφέρεται σε αυτούς τους βρικόλακες ο Ibsen.
Ποιοι είναι οι βρικόλακες του Ibsen?
Νομίζω ότι ο τίτλος ο νορβηγικός είναι και φαντάσματα. Θα μπορούσε να μεταφερθεί και ως φαντάσματα.
Ο νορβηγικός τίτλος είναι Gengangere, είναι αυτοί που επιστρέφουν. Είναι, και μάλιστα όχι ο νορβηγικός, τα δανέζικα το έγραψε το έργο, ο Ibsen. Είναι Gengangere, είναι αυτοί που επιστρέφουν. Αυτοί που επιστρέφουν είναι αυτά τα φαντάσματα ή οι βρικόλακες, με οποιοδήποτε. Στο εξωτερικό μεταφράζεται σαν φαντάσματα.
Ναι.
Στην Ελλάδα, στην ιστορία του θεάτρου μας, όλοι οι μεταφραστές το αποδίδουν ως βρικόλακες, γιατί είναι πιο σαφής αυτός ο τίτλος.
Πες μας λίγα λόγια για την υπόθεση, για να μπει και ο κόσμος και να μπουν και όσοι δεν ξέρουν το έργο, να μπουν λίγο στο κλίμα του.
Ωραία. Η υπόθεση είναι ότι η Ελένα Alving, που είναι η κεντρική ηρωίδα του έργου, ετοιμάζει μια μεγάλη γιορτή για να μπορέσει προς τιμήν του συζύγου της που έχει πεθάνει, του λογαγού Άλβινγκ. Πιστεύει ότι έτσι θα σκεπάσει τα μυστικά της οικογένειας και θα κλείσει τους λογαριασμούς με το σκοτεινό παρελθόν του λογαγού. Όμως οι εξελίξεις και τα γεγονότα που ακολουθούν την υπερβαίνουν. Πολύ γρήγορα έρχεται αντιμέτωπη και με τον εαυτό της αλλά και με τις επιλογές της. Παρόλη της την προσπάθεια να κρατήσει μακριά το γιο της, τον Όσβαλτ, και να τον προστατεύσει από την καταστροφική επιρροή του πατέρα, τελικά στάθηκε αδύνατο όλο αυτό. Και παρόλη την επανάστασή της, όταν κάποια στιγμή χτύπησε την πόρτα του Πάστορα Μάντερς για να ζητήσει βοήθεια, εκείνος την έστειλε πίσω στο καθήκον. Αυτή είναι μέσα σ' άκρες η υπόθεση. Τώρα, το τέλος δεν χρειάζεται να το πούμε.
Όχι, δεν χρειάζεται να το πούμε.
Όχι, να μην το αποκαλύψουμε.
Ήδη πέταξα εγώ κάτι το οποίο θα μπορούσε να εκλειφθεί ως ίχνος για το τέλος, αλλά δεν υπάρχει λόγος να το επαναλάβω.
Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι τα έντονα σύμβολα που μεταχειρίζεται ο Ίψεν. Δηλαδή, όλα τα πρόσωπα συμβολίζουν κάτι.
Και είναι πολύ μεγάλη ρόλη, και οι πέντε ρόλοι είναι τεράστιοι ρόλοι. Δεν είναι μόνο η κυρία Άλβινγκ. Η κυρία Άλβινγκ έχει κρατάει όλο το έργο στα χέρια της. Αλλά όλοι οι ρόλοι είναι τεράστιοι, πραγματικά. Πολύ μεγάλα μεγέθη και πολύ σημαντικοί. Είναι αρχέτυπα.
Πώς είναι να ερμηνεύεις τον πολύ μεγάλο ρόλο της κυρίας Άλβιν και συγχρόνως να σκηνοθετείς αυτή την παράσταση?
Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον. Ανεβάζει το βαθμό της δυσκολίας, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί από την πλευρά της σκηνοθεσίας προσπαθείς να δεις, να διευρύνεις το φακό και να δεις συνολικά το έργο ως παράσταση, αλλά από την πλευρά του ηθοποιού πρέπει να επικεντρώσεις στα βαθύτερα εκείνα στοιχεία που θα πρέπει να αποδώσεις για να ανταποκριθείς σε αυτό το πραγματικά πολύ μεγάλο ρόλο. Ήταν ένας ρόλος πρόκληση για μένα.
Είναι σκληρή η κυρία Άλβινγκ?
Η Άλβινγκ είναι μια σύνθεση δύναμης και ευθραυστότητας. Είναι μια γυναίκα που προσπαθεί να απελευθερωθεί από τους περιορισμούς της κοινωνίας και της οικογένειας, αλλά ταυτόχρονα παραμένει δέσμια του παρελθόντος της.
Γιατί τους συντηρεί, τι την οδηγεί μετά από όσα έχει υποφέρει από τον άντρα της, να θέλει να τον τιμήσει μετά θάνατον?
Στο τέλος, σε κάποια ερώτηση του Πάστορα, που της κάνει ακριβώς αυτή την ερώτηση, λέει, και σε αυτόν τον άνθρωπο στήσατε ένα μνημείο.
Έχει ταυτιστεί με τον Πάστορα Μπάντερ σημαίρι, αν έχεις καταλάβει καλά.
Όχι, όχι.
Διαφωνώ μαζί του, γιατί είναι
κάτι. Δίνει απάντηση στη Μέρη. Λέει, βλέπετε μέχρι που μπορεί να φτάσει η ένοχη συνείδηση. Φοβόμουν ότι κάποια μέρα η αλήθεια θα έβγαινε στο φως. Ο κόσμος δεν το μάθαινε. Το ίδρυμα έγινε για να κλείσουν τα στόματα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι λοιπόν, αυτό είναι ο λόγος.
Και διαφωνώ με τον Πάστορα Μέντερς που θεωρεί απαγορευτικά τον έρωτα και την ευτυχία.
Και πολύ καλά διαφωνείς, Μέρη, έτσι πρέπει. Ναι, για όνομα του Θεού, μα αυτοί είναι οι βρικόλακες. Ναι. Αυτοί είναι οι βρικόλακες. Είναι ό,τι μας εμποδίζει να ζήσουμε μια ζωή χαρούμενη και ελεύθερη. Είναι οι δεσμεύσεις που φυλακίζουν τον άνθρωπο. Όλα αυτά είναι οι βρικόλακες για τον Ίψεν.
Πάντως είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο έργο, ανεξάρτητα από το ότι έχει υποθεί, δεν είναι μόνο η Μέρη που το έθιξε αυτό το ζήτημα, ότι είναι ξεπερασμένος ο πυρήνας του. Δεν είναι ξεπερασμένος ο πυρήνας του, γιατί ο πυρήνας του δεν είναι αυτό που φαίνεται. Πάντα υπάρχει μία αφορμή για να γραφτεί κάτι, αλλά η ουσία που έχει ο Ίψεν και ο τρόπος που αναπτύσσει το θέμα του είναι τέτοιος που το κάνει παγκόσμιο πραγματικά, γιατί είναι παγκόσμιο συγγραφέας.
Ακριβώς, και τώρα για να σας πω το πόσο σύγχρονο είναι. Δηλαδή, Ο Ίψεν ήταν πάρα πολύ τολμηρός για την εποχή του. Τόλμησε να μιλήσει για τα δικαιώματα των γυναικών, για την ισότητα των φύλων, για την πάλη της γυναικείας χειραφέτησης.
Μα οι γυναίκες είναι όλες, για... όλες, δεν είναι μόνο η κυρία Άλβινγκ, όλες είναι πολύ δυναμικές.
Και πραγματικά είναι συναρπαστικό να διαπιστώνει κανείς πόσο άμεσο και σύγχρονο είναι αυτό το έργο στην εποχή μας. Mm-hmm. Γιατί θίγει θεμελιώδη ανθρώπινα και κοινωνικά ζητήματα. Απλώς έχουν αλλάξει μορφές. Ο τρόπος έχει αλλάξει.
Λοιπόν,
τα ίδια.
Παρασκευές και Σάββατα, 9 η ώρα το βράδυ.
Ναι.
Κυριακές στις 7. Θα παίξετε και τη Δευτέρα τώρα των Φώτων ή όχι?
Όχι, γιατί τη Δευτέρα παίζει το αμάρτημα της μητρός μου.
Α, ναι, είναι και αυτή η παράσπιση.
Ναι.
Στο θέατρο Ραντάρ, πάρα πολύ εύκολη πρόσβαση.
Βγαίνοντας από την στάση του μετρό,
εγώ θα έρθουμε οπωσδήποτε.
Βγαίνοντας από τη στάση του μετρό.
Είναι από τα αγαπημένα μου έργα.
Βγαίνοντας από τη στάση του μετρό στον Αηγιάννη, είναι δίπλα ακριβώς. Θα το δείτε μπροστά σας δηλαδή. Στον Άγιο Ιωάννη, τον κυνηγό στην Βουλιαγμένη. Λοιπόν, Αναστασία Παπαστάθη, ευχαριστούμε πολύ πολύ που ήσουν μαζί μας και καλή χρονιά.
Ευχαριστούμε πολύ, καλή χρονιά, όλα τα καλά. Γεια.
Γεια. Paid no attention to what they why some people tear the seam off anyone's dream. Is over my head. Do nothing till you hear from me. Please consider I'm a man. If you should take the word of someone you heard, you know I haven't a chance. True, I've been seen with someone new. Words in my heart reveal how I feel about you. Some kiss me cloud my memory. In other arms may hold a thrill. Until you hear from me. You know you never will.
Στο χώρο του θέατρου, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε σε μια παράσταση που παίζεται στο θέατρο Φούρνος κάθε Δευτέρα και Τρίτη. Ο τίτλος της 9 είναι ένα έργο του Δημήτρη Τσεκούρα, ένα θρίλερ βλέπουμε εδώ στο δελτίο τύπου, το οποίο σκηνοθετεί η Θωμαής Τριανταφυλλίδου, παίζουν Ναταλία Στυλιανού και Αγγελική Καριστινού. Η Θωμαής Τριανταφυλλίδου είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα και χρόνια πολλά.
Καλή χρονιά, κυρία Τριανταφυλλίδου.
Καλησπέρα και καλή χρονιά.
Ποια είναι η υπόθεση στο νέο έργο του Δημήτρη Τσεκούρα, 9?
Είναι δύο γυναίκες που συναντιούνται μετά τη ζωή και επιστρέφουν στις μνήμες της ζωής για να λύσουν, ας πούμε, ένα ένιγμα.
Δηλαδή, οι δύο ηρωίδες έχουν πεθάνει, μας λέτε.
ναι.
Γιατί επέλεξες?
Δεν χαλάω κάποια έκπληξη, είναι κάτι που το ανακαλύπτω πολύ γρήγορα.
Εδώ όμως, πώς γεννιέται το θρίλερ? Το θρίλερ στηρίζεται πάρα πολύ στον φόβο και την αναλλαγή του με το χαλάρωμα. Δηλαδή παίζει με το κωμικό και το δραματικό, αλλά παίζει και με την έννοια του φόβου, του suspense, τι θα γίνει μετά. Αν είναι ήδη νεκρές, τότε τι έχουν να φοβηθούν?
Κι όμως έχουν. Αρχικά, εδώ έχουμε το ερώτημα του τι έγινε πριν και όχι του τι θα γίνει μετά. Και υπάρχει αναλλαγή ακριβώς γιατί υπάρχει και η χρονική αναλλαγή. Γιατί δεν υπάρχει ο φόβος του που θα πάω μετά, αλλά ο φόβος του αν θα πάω μετά. Υπάρχει αυτή η προσπάθεια να ξεφύγω, ας πούμε, από αυτή την ενδιάμεση, από αυτό το λίμπο, ας πούμε, για να προχωρήσω παραπέρα. Γιατί ούτε με τα θάνατα, να το πω έτσι, δεν ησυχάζουν, παρά μόνο εάν βρουν την απάντησή τους.
Γιατί ο συγγραφέας επέλεξε ως τίτλο τον αριθμό 9?
Γιατί βασικά το 9 είναι το ερώτημα, ενώ έχουμε συνηθίσει, ας πούμε, η απάντηση να είναι ένας αριθμός. Εδώ ο αριθμός είναι η ερώτηση. Και είναι το ερώτημα το οποίο ζητούν οι ηρωίδες να λύσουν.
Λοιπόν, δεν θα μας πει τίποτα έτσι, κύριε Τριανταφυλλίδου. Είμαι σίγουρος, μας τα κρατάνε όλα μυστικά, ίδιος το
πρόκειται για θρίλερ. Μα μιλάμε για θρίλερ, μιλάμε για ενίγματα.
Ναι. Εδώ έχουμε, βλέπουμε εδώ στο δελτίο τύπου, ένα συγγραφέας νεκρός, ένα χαμένο χειρόγραφο και ένας άλυτος γρίφος. Δύο γυναίκες κλεισμένες κάπου, καταδικασμένες σε εσαΐ σε μια αναζήτηση. Τι είναι αυτό που αναζητούν? Τι είναι αυτός ο γρίφος? Τι είναι αυτό το χαμένο χειρόγραφο? Και ποιος είναι ο νεκρός συγγραφέας?
Και τι σχέση έχουν οι δύο ηρωίδες με τον συγγραφέα? Πολλά ρωτάμε.
Ρωτάτε πάρα πολλά μου για μένα. Λοιπόν, αρχικά να σας πω το εξής. Ο συγγραφέας ακριβώς είναι νεκρός. Υποπτεύονται ότι έχει αφήσει ένα χειρόγραφο. Όσο είναι εν ζωή, ψάχνουν να βρουν αυτό το χειρόγραφο. Και με τα θάνατο να ανακαλύπτουν και ένα άλλο εντός εισαγωγικών χειρόγραφο που ουσιαστικά του δημιουργεί το γρίφο του 9. Του τι είναι αυτό το 9 που το έψαχνε και ο ίδιος.
Mm-hmm. Γιατί μία από τις δύο ηρωίδες? Γιατί οι δύο ηρωίδες είναι η κυρία και η υπηρέτριά της. Η μία όμως από τις δύο, αυτή που ερμηνεύει την κυρία, προσποιείται πως κουτσένει. Σε τι θα διευκολύνει την έρευνα ένα κινητικό πρόβλημα?
Δεν έχει να κάνει με την έρευνα, έχει να κάνει με τη σύνδεσή της με τον συγγραφέα. Έχει να κάνει με το πώς εκείνη βιώνει την απώλεια και το πένθος και το πώς προσπαθεί με διάφορους λογικούς ή παράλογους τρόπους, θα πω, αλλά σίγουρα ειλικρινής για την ίδια, να αναπληρώσει αυτή την απώλεια και αυτό το τεράστιο κενό.
Όλα αυτά που μας λέτε μας δίνουν στοιχεία για ένα πραγματικά πολύ δραματικό έργο. Ωστόσο, ένα θρίλερ που σέβεται τον εαυτό του πρέπει να έχει κωμικά στοιχεία. Πρέπει να χαλαρώνει κάποια στιγμή ο θεατής. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία?
Υπάρχουν. Έχει κάνει, ο Δημήτρης ο Τσεκούρας έχει κάνει τρομερή λεπτοδουλειά, να το πω έτσι, με κεντρικότητες, τους χαρακτήρες, με λεπτομέρειες, με μεταξύ τους χιούμορ, με το ότι μια σχέση που είναι τρομερά συγκρουσιακή έχει κάποια στιγμή και έναν κινησμό και ένα χιούμορ και κάτι το οποίο το αντιλαμβάνονται και οι ίδιες κατά καιρούς ή κάποιες άλλες στιγμές αφορά μόνο το θεατή. Αλλά εμείς τουλάχιστον έχουμε γελάσει αρκετά, μπορώ να πω. Για τόσο μακάβριο ζήτημα έχουμε γελάσει αρκετά.
Έχει και στη μεταθάνατον ζωή λύκους. Ακούγεται το ουρλιαχτό ενός λύκου, διαβάζω μέσα στο δελτίο τύπου.
Ο λύκος είναι ένα παρόμοιο ερώτημα με το γιατί βγαίνει το κοκκινοσκουφίτα στο δάσος. Δηλαδή υπάρχει πάντα ένας λύκος, υπάρχει πάντα κάτι το οποίο είναι το μη, το όχι εκεί. Αλλά σε αυτό το όχι εκεί, δυστυχώς ή ευτυχώς, πάρα πολύ θέλουμε να πάμε και πάρα πολύ πρέπει και να πάμε καμιά φορά. Ξέρετε, όχι μην πας εκεί, είναι κακός ο λύκος, έχει τον κακό το λύκο, ναι, αλλά εγώ εκεί θέλω να πάω.
Και δηλαδή, κάτι το οποίο βλέπω επίσης στο δελτίο τύπου και θα ήθελα να μας το διασαφηνίσετε είναι, λέει, μας κάνουν συμμέτοχους σε ένα ιδιότυπο whodunit. Το whodunit είναι κάτι που απεχθανόταν ο Hitchcock και υπηρέτησε καταπληκτικά η Άγκαθα Κρίστη. Δηλαδή τα θρίλερ στα οποία ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο δολοφόνος, ποιος είναι ο ένοχος. Εδώ τι ψάχνουν αυτές οι δύο γυναίκες και ποιος έκανε τι. Ξέρουμε ότι ο συγγραφέας το έκανε, ας πούμε.
Ακριβώς. Το ποιος έκανε τι είναι αρκετά καθαρό. Το ερώτημα είναι το ίδιο ερώτημα που βασάνιζε και τον συγγραφέα. Είναι λίγο σαν το τελευταίο θεωρήμα του Φερμά που έγραψε ο άνθρωπος, ότι έχω μια τέλεια απόδειξη γι' αυτό, αλλά δεν χωράει εδώ στο περιθώριο και το αφήνω, θα το γράψω άλλη φορά. Έχει κάνει κάτι τέτοιο ο συγγραφέας και τους ταλαιπωρεί και εκείνους όπως μας ταλαιπώρησε 358 χρόνια μετά, ας πούμε.
Λοιπόν, είναι η παράσταση του τελευταίου έργου του Δημήτρη Τσακούρα, 9 ο τίτλος του, παίζεται στο Θέατρο Φούρνος κάθε Δευτέρα και Τρίτη.
Στις 9, για να μην ξεχνιόμαστε.
Ναι. Εννοείται.
Παραμένει το 9.
Λοιπόν.
Το 2025 είναι το έτος του 9, γιατί 2 και 2 και 5 κάνει 9.
Σωστό.
Λοιπόν, οπότε, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας και σας ευχηθούμε άλλη μια φορά. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, κυρία Τριανταφυλλίδου. Γεια σας.
Καλή χρονιά, γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά, από ό,τι βλέπουμε, θα είναι ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος ο Επιτρόπου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά
γιατί
τις 6.
Σου κάνουν πλάκα έξω.
Γιατί μου κάνουν πλάκα έξω. Λοιπόν, να ξαναπώ καλά τα ονόματα. Πρώτα ο Τάσος Επιτρόπου και μετά ο Δημήτρης Καϊμάς, για να μην έχουμε διαφωνίες με τους συναδέλφους. Και έτσι και
τώρα
έτσι,
τα πες και με τους δύο τρόπους. Είναι φοβερός διπλωμάτης.
Λοιπόν, θα τα πούμε λοιπόν αύριο. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας. I could never see tomorrow. I was never told about the sorrow. Stop the rain from falling down. Tell me, how can you stand? Oh, the sun from shining. What makes the world go can a loser ever win?
How can a loser
somebody ever win? Help me.
could never see tomorrow. Would you believe that no one ever told us about the sorrow? So
it's just not alright.
How can you stop the rain from falling?
How can you stop the sun from shining? How can you stop the rain from falling down?
The world
goes around.
And sometimes I'm the same.